SBS Radio.
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka votuar këtë tetë pro antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Aleancën e Atlantikut të Veriut NATO. Projekt ligji për ratifikimin e protokollit të Traktatit Atlantikut Verior për aderimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut u miratua me 130 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Kreu i qeverisë Edi Rama e quajti antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO një arritje historike, ndërsa për kreun e opozitës Sulzim Basha problemi shqiptar në Ballkan merr zgjidhje me Kosovën e pavarur në NATO dhe BE, me tërsinë territoriale të pasqenuar si dhe me Maqedoninë në NATO dhe BE. Votimin unanim nga Kuvendi e përshëndeti dhe presidenti Ilir Meta. Gjatë seancës solemne për ratifikimin e protokollit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO, situata është tensionuar mes pozitës dhe opozitës në kuvend. Dy ditë përpara protestës së lajmëruar të 16 shkurtit, nënkryetari demokrat Edi Paloka hodhi një shiring me bojë ndaj kryeministrit. Ajo që tensionoi situatën ishte reagimi i kryeministrit pas fjalës së Lulzim Bashës, i cili u ngrit të përshëndeste vendimin për antarësimin e fqinjit tonë në Aleancën e Atlantikut të Veriut dhe përfundoi me thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e 16 shkurtit për të rrëzuar qeverinë, të cilën e quajti si më të inkriminuarën e rajonit. Por kulmi arriti pas një përplasje verbale mes kryeministrit dhe Palokës, e cila nuk u dëgjua në foninë e kuvendit. Edi Paloka u përjashtua për 10 ditë nga parlamenti me vendim të byros, pasi nuk ju bind kërkesës së kryeparlamentarit Ruçi për të lënë seancën. Ai reagoi po në të njëjtën linjë nga selia e Partisë Demokratike. Veç përjashtimit, Garda e Republikës lajmëroi se me mbështetjen e policisë ka nisur një hetim për agresion, duke sqaruar se solucioni kimik ka qenë i parapërgatitur. Partia Demokratike publikoi një video tjetër duke thënë se veprimi i Palokës ka lidhje me atë që ajo e quan bullizëm këtë kryeministrit ndaj nënkryetarit të partisë së saj. Një ditë para protestës së opozitës, policia e shtetit ka dalë me një deklaratë për masat e marra dhe për garantimin e rendit dhe sigurisë. Policia thotë se ka informacione se persona me rekorde kriminale janë përgatitur për dhunë. Në interes të mbarvajtjes së protestës dhe të sigurisë së pjesëmarrësve në të, si dhe të qytetarëve të tjerë, policia e shtetit ripërsërit thirrjen drejtuar organizatorëve që të distancohen nga zërat që inkurajojnë dhunë, si dhe nga personat me rekorde të rënda kriminale. Policia gjithashtu sqaron edhe korrespondencën me Partinë Demokratike në lidhje me vendin e organizimit të protestës, duke i quajtur ato kërkesa të pamundura. Prokuroria e krimeve të rënda ka afat deri në 10 mars për të vendosur se çfarë do të bëjë me hetimin ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Gjykata ka pranuar pjesërisht kërkesën e Tahirit kundër zgjatjes së afateve hetimore me 3 muaj. Gjykatësja Liliana Baku i ka kërkuar prokurorëve që brenda datës 10 mars të vinë me një vendim për pushimin e çështjes apo dërgimin e saj në gjyq nëse kanë prova. Sipas vendimit të prokurorisë, të marrë në 19 janar, i duheshin edhe 3 muaj kohë pasi ishte në pritje të informacioneve nga Malizi dhe po përkthehej dosja e mbërritur nga Italia. Nga fillimi i hetimeve në tetor të 2017-s, prokuroria i ka shtyr 5 herë hetimet. Në përfundim të seancës, Sajmir Tahiri tha se kjo histori nuk mund të zgjas pafund dhe këtë proces e sheh si mundësinë e tij për të marrë drejtësi.
Nuk e shoh si loj golash, unë e shoh si mundësinë time për të marrë drejtësinë që më takon. Kam mbajtur mbi kuriz pa drejtësisht akuza nga më të rëndomtat dhe më skandalozat. Ashtu siç për një vit e ca, kam pritur pa folur që drejtësia të flasë.
5 ditë më parë, Sajmir Tahiri debatoi ashpër me prokurorët e dosjes për shkak të zvarritjes së hetimeve. Sipas tij, hetimet zgjaten për shkak se prokurorët nuk dinë si ti mbyllin ato. Kjo për faktin se prokuroria e Katanias në Itali, aty ku filloi hetimi për të, nuk gjeti asnjë provë që e lidhte me grupin e Habilajve. Forca speciale zhvilluan një aksion të befasishëm mëngjesin e të premtes në shtëpinë e 3 gjyqtarëve që shpëtuan dritan ndajtin nga burgimi i përjetshëm. Operacioni zhvilluan njëkohësisht në banesat e gjyqtarëve të apelit të Vlorës, Skënder Damini dhe Petri Italiaj, si dhe në atë të Alex Nikollës, gjyqtar në gjykatën e apelit Shkodër, por me banim në Lezhë. Në shtëpinë e gjyqtarit Skënder Damini në kryeqytet u gjetën rreth 20.000 euro, për të cilat ai duhet të japë shpjegime mbi mënyrën se si i ka siguruar. Edhe gjyqtari tjetër i Vlorës, Petri Italiaj, dyshoi se ka një banesë në Sarandë, e cila apo verifikohet. Burimet bën të ditur se ndaj gjyqtarëve ka nisur procedimi për veprën penale, korrupsion aktiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të lartë të drejtësisë dhe shpërdorim detyre. Për këtë arsye u urdhërua edhe kontrolli i shtëpive të tyre. Kujtojmë se 3 gjyqtarët e apelit i kanë pranuar gjykim të shkurtuar dritan ndajtit, i cili vrau 4 policë, duke e dënuar atë me vetëm 25 vite burg. Gjykata e apelit në qytetin e Hagës vendosi të mos ekstradoj Arben Flokun, i dënuar në vendin tonë me burgim të përjetshëm për vrasjen e ish-komisarit të policisë Dritan Lamaj. Gjykata holandeze ka argumentuar se procesi gjyqësor zhvilluar në Shqipëri ka pasur probleme dhe vendimi mund të ketë qenë indikuar politikisht. Lajmi u konfirmua edhe nga avokati i Flokut në Tiranë, i cili tha se kërkesa e prokurorisë shqiptare është rrëzuar. Tashmë Arben Floku do të qëndrojë në Holland si një njerëz i lirë. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.